Non pare a festa, editado por Xerais na colección Pequeno Merlín, é o motivo literario que nos volve reunir co escritor fenés Ramón de Veiga. Hai só uns meses falamos con el do seu conto en liña Eu quedo na casa, escrito durante o confinamento. Agora sorpréndenos con Non pare a festa, xusto no mes de Entroido, que debera, un entroido que debera estarse celebrando por todo o país. Ramón de Veiga, moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, cambiamos para ben, non? Dun encerro a troula total, así é a vida.
Sí, bueno, para ben o que podemos, non? Nestas circunstancias, non sei se para ben está é o máis axeitado.
Literariamente, cando menos, non?
Sí, bueno,
non
sí,
é
sí.
O mesmo escribir nunhas circunstancias que noutras.
Bueno, ah, bueno, sí, claro.
Nese sentido, decía, bueno, este libro ven ser a segunda parte do outro titulado É tempo de Entroido, que publicaches hai uns aniños en 2018. Que che quedaba por decir da festa de todas as festas?
A ver, quedaba por decir moito e ainda queda por decir
queda.
Moito porque se falamos de Entroido en Galicia temos unha riqueza que é espectacular, non? Hai un montón de máscaras, de personaxes para moita xente desconhecidos. Entón, é certo que no primeiro libro metín secado os máis coñecidos, non? Ainda que hai algún un pouco máis raro, pero son os máis coñecidos. Entón, como o libro funcionou, pensamos que necesitaba unha segunda parte con personaxes secado de vilas máis pequenas, non? Un pouco máis agochadas, que a xente desconhece un pouco máis.
Preséntanos efectivamente Non pare a festa, pois boa parte deses persoeiros, desas máscaras que andan por Galicia adiante ou debían de andar polos camiños de Galicia, porque non son todos. Cal crees ti que dos máis singulares ou co que máis simpatizas dos que aparecen neste libro?
A ver, os máis recoñecidos, é evidente que son o chamado triángulo máxico, non? Laza, Verín e Xinzo, que son a pantalla, o peliqueiro e o cigarrón. Esos son os que coñece prácticamente todo o mundo. Logo hai un que eu teño un cariño especial porque aparte está moi cerquiña de nós, está aí en Paderne, non? No concello de Paderne, na aldea de Xamede. Hai un personaxe que se chama o Vixigueiro, que é moi bonito, ten unha máscara feita de mimbre, non? Unha pasada de chulo. Nos foi dos últimos que descubrín, é certo, porque mira que estando tan cerquiño, bueno, eu levo moitos anos vivindo en Vigo, tampouco estou tan cerca agora. Pero ano pasado fomos á festa de Xamede, parece espectacular, que nun sitio tan pequeno haxa xente tan metida no entroido, sabes, con tanta gana de montar esa festa de recuperar esa tradición que había moitos anos que non se celebraba. E que ahora están recuperando, sí.
Bueno, faz a presentación destes personaxes no libro pensando nos máis pequenos, que son un pouco o público obxectivo, non, desta publicación, e ademais acompañado dese código QR para que escoiten a música de Os Amigos dos Músicos. Pensando no público, hai que escribilo dun xeito moi especial. Tú como faz? Cal é a fórmula?
A ver, é certo que é un libro ilustrado. Os libros ilustrados se supón que son para nenos. Se supón porque eu teño na casa un montón de libros ilustrados porque me encantan, non?
Algún tamén teño, encántame.
Claro, que... bueno, entón, sí que vai dirigir aos nenos por los debuxos, non? Cada persona se ten un debuxo, bueno, unha cor así como moi espectacular, moi colorido, moi visual. Creo que os nenos son os que teñen que coñecer todo este material que temos en Galicia, porque os maiores ou xa coñecemos ou non nos interesa, porque xa tivemos tempo de coñecelo, non? Uh-huh. Os nenos hai que ensinarles que temos esta riqueza, non?
Uh-huh. No digo os debuxos, desde logo, pero o texto tamén ten que ser especial.
Claro, a ver, o
texto... Tico, cal foi a fórmula que usaches?
Eu utilicei...
Ligaches os instrumentos musicais.
Sí, mira, no libro anterior xuntei a todos os personaxes para fazer un cocido, en este xuntei a todos os personaxes para montar un folión. Neste leva cada un, pois un leva un bombo, outro un pandeiro, outro unha gaita, outro un sacho, entón, elementos para facer ruido, e xuntarse todos para montar un folión, non? Que o característico das festas de Ourense, que é onde máis se celebra isto. O texto é rimado, non? En forma de poema, entón, da xogo para unha canción. Entón, tanto no libro anterior como neste, si hai un código QR na contraportada, cunha canción que funciona moi ben como recurso para os colexios. Os colexios utilizan esta canción e un vídeo que fixo Cidadella Films, Entonces utilizan este vídeo para que nos canten, pues odio, entonces que vayan disfrazados, que canten, que hagan un baile. Entonces parece que está funcionando muy bien, ¿no? Nos centros escolares.
Uh-huh. O teu con David Sierra, o ilustrador, é como un matrimonio, non? Que ven, sí, con xeñades artísticamente.
Case,
porque
case.
Non é a primeira vez que traballades xuntos.
Non, xa traballamos noutra festa que os amain, que tamén nos gusta moito máis, todo que sexa festa nos vai. David e Moisés somos amigos de moito tempo, entón temos unha relación moi especial, que cada página de cada libro está falada entre os dous. Quero dicir, nos meus libros ilustrados intento que a ilustración sexa tan importante como o texto. Quero dicir, se hai que cambiar un texto porque a ilustración queda mellor de outra forma, pois se cambia o texto, non teño problema ningún. Por eso sempre digo, somos dous autores, non? O ilustrador funciona, ainda que sempre se dedique o autor que escribe e o ilustrador o que debuxa. Neste caso somos dous autores porque o libro está feito totalmente a medias, igual que pasou con Vida de Crescer o Vampiro, co primeiro.
Bueno, eu cando chego a Entroido e ao ver o teu libro, recordo ainda máis, lembro o que explica Federico Cocho no seu libro sobre o Entroido galego, e imagino unha aldea remota de Galicia hai moitísimos anos traballando a terra en condicións terribles, pasando escaseces, inclemencias do tempo, auga, desconectados do mundo. Como non íamos rachar con todo chegado o Entroido, non? É unha época para reventar, a rir e a comer. Claro, para ti, claro. Que é o Entroido?
Para mí o Entroido é festa, é excesos, é comida, é lacón. Para mí o Entroido é iso. Eu sempre conto a mesma anécdota. Eu xa coñecía que había máscaras, sabía que había máscaras, pero cando realmente me enganchei a isto, foi, eu tiña unha amiga que se chama Pilar, que tiña unha boa en Toro, que é unha aldea de Laza, pero bueno, varios kilómetros de Laza. E convidounos a pasar unha fin de semana de Entroido por aí. Entón, bueno, visitamos Xinzo, visitamos Laza, visitamos Sarreaus, vimos Siberín tamén, pero dormimos na aldea esta da boa de Pilar, que nunha casa casi abandonada, dormimos ali. E a sensación de que as 8 da mañá te despertan as chocas, sabes, que nem sequera as ves. Entón, somos a ventana e buscas e non as ves porque están por aí, por as leiras, metidas, nem sequera as ves. Pero a sensación de despertar con son das chocas foi unha cousa que a mí me marcou, sabes, como que dixen, eu quero vivir aquí, eu quero ter unha casa en cada vila onde Entroido, que eu estaba feito Entroido de Fende, que,
claro,
que bueno, que moi divertido, eu participei en compases cando ainda se facía no campo da festa, eu sempre me disfrazaba, pero non ten nada que ver, ese Entroido que coñecen os nenos de, pues, máis de cidade, de vilas un pouco grandes, non? Eu saía de copas que estaban por Ferrol ou por a Coruña, e si, era divertidísimo, pero sí, non ten nada que ver co sentimento este, sabes, eu respecto, porque eu respeto moitísimo, eu poñome diante de un periqueiro e me quedo como...
Bueno, conto, che, fun con 20, 21 anos desde Santiago, a primeira vez na miña vida, tampouco vira tal Entroido como aquel, papei un medo vendo vir os peliqueiros que nos iban pegar, que te digo que foi tremendo, impacto, Só ao chegar...
El medo non pasei e algunha variada levei tamén, pero medo non tive. Sí.
Oye, estamos con lembranzas persoais remotas ou recentes do Entroido. Tienes dos que se disfrazan e comen cachola de porco ou eres observador? Xa no, algo me adiantaches que non.
Eu sou un entroideiro activo. O ano que non me disfrate será porque se é morto ou está moi enfermo ou teña COVID ou algo así, pero eu sempre me disfrazo.
Este ano entón na casa disfrazaste.
Este ano disfrazamos na casa. Este ano,
ver, o ir ao chollo disfrazados tamén podemos.
Tamén, este ano vai ser un pouco máis sincero disfraz porque tampouco hai que curralo tanto, non? Pero... Sí. Pero sí, nos disfrazamos na casa. A miña filla máis temos o mesmo disfraz, ademais, en tallas diferentes. Entón, na casa imos estar disfrazados, imos facer freixós, imos facer orellas, e imos facer o que faga falta. A festa non pode parar porque por culpa dun virus que nos este aí, claro, ameazando.
Así di o título do libro, non pare a festa, mesmo en tempos de pandemia. Que che parece as ideas que están tendo os concellos, moitos concellos de Galicia, en recurrindo a redes sociais para, bueno, pues para amosar os seus Entroidos?
A mí me parece fantástico. En Vilariño, en Viana, por aí, están sacando os mecos os balcóns. Outro día vi un vídeo en Xinzo que a xente sacaba os cintos coas chocas no corredor, que foi tamén as ventas, non, para facer ruido. A mí me parece fantástico. Tamén en Vigo van facer os merdeiros, empezan mañá unha campaña polas redes que aínda non sei que consiste porque está como un pouco secreto.
Sí.
Nós tamén estamos facendo unha campaña nas redes que se precisamente coa canción dos amigos dos músicos, para que os nenos nos coles ou nas casas se graben coa canción, non, bailando ou disfrazados, ajá, e a suban as redes, a compartan co cancelo de Non pare a festa. Así tampouco, tamén llevamos un pouco de visibilidade do libro, xa que non podemos fazer unha presentación en directo, non? Sí. Pois movelas un poquinho polas redes, e bueno, creo que é unha cousa bonita, que todos teñamos un mesmo cancelo para compartir como estamos celebrando cada un a festa nas nosas casas ou xa no colexo, non?
Por lo menos é o que queda. Pois Ramón de Veiga, Non pare a festa, é Tempo de Entroido 2, editado por Xerais, ese é o libriño que acaba de sair. Esperemos que se poda presentar de alguna outra maneira pronto, eso será que van ben as cousas. Moitísimas grazas por conversar con nós e ímonos ir con os amigos dos músicos, por suposto. Grazas e bo día.
Grazas a vos, a logo.